إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن اتقى الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله رحمكم الله، masih melanjutkan pembahasan tentang azan. Azan dilihat dari aspek hukum. اتفقت الأمة على مشروعية الأذان والعمل به جار منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بلا خلاف. سبقت para ulama dari umat ini menetapkan disyariatkannya azan berdasarkan dalil baik nas Quran maupun hadis. Nas Quran yang saya maksud adalah azan dalam pengertian umum. Sedangkan dalil-dalil dari sabda Rasulullah SAW begitu banyak. Di antaranya sabda beliau yang menggunakan suratul amr. Ada perintah. Perintah yang menunjukkan hukum wajibnya. Selain dari Nabi SAW juga menjadikan azan ini sebagai ta'awwamu syairil Islam wa ashhur ma'alimiddin, sebagai simbol Islam yang terbesar. Tanda-tanda yang sangat jelas dari agama ini. Oleh karena itu Nabi SAW menjaga dan memelihara syiar agama ini setelah disyariatkannya azan melalui proses mimpi dua sahabat Rasulullah SAW. Sejak awal disyariatkan itu sampai masa kita, selama hidup Rasulullah SAW, setelah ditetapkannya azan sebagai bagian dari syariat agama ini, maka Nabi SAW mengamalkan terus-menerus dan tidak pernah meninggalkannya. Sekalipun Nabi SAW mendapatkan salatnya telah luput dari waktunya, artinya kesiangan. Sekalipun Nabi SAW tidak dalam keadaan mukim, jadi beliau safar dimanapun beliau tetap memelihara dan mengamalkan azan ini. Namun para ulama ikhtalafa ahlul ilm bi hukmihi, penetapan akan syariat azan ini adalah amrun muttafaq, perkara yang sudah disepakati, tidak ada perselisihan sedikit pun, tidak ada. Tidak ada satu pun dari ulama baik salaf maupun khalaf yang mengingkari syariat azan ini. Hanya saja penetapan hukum, jadi bukan tasrinya ya, bukan penetapan disyariatkannya azan ini, tapi dilihat dari aspek hukum ini para ulama ada berbeda pendapat. Hal huwa wajib au sunnah mu'akkadah, apakah hukumnya itu wajib fardu atau hanya sunnah yang ditekankan saja. والصحيح الذي لا ينبغي تردد فيه في مثل هذه العبادة العظيمة أن الأذان فرض كفاية. Yang tidak dilakukan lagi bahwa kedudukan azan ini dilihat dari aspek hukum karena dia merupakan ibadah yang besar, syiarnya besar, dia merupakan tanda yang jelas bagi agama ini, maka para ulama menetapkan hukum azan sebagai fardu kifayah. Fardu kifayah atau fardu kifayah, hukumnya wajib. Penetapan hukum fard wajib tentu diambil itu dari dalil-dalil yang mengisyaratkan hukum azan ini wajib. Semisal dalil yang mana? Semisal dalil yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi SAW, "Idza hadarat as-salat falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila waktu salat telah tiba, maka hendaknya satu di antara kalian azan untuk kalian semua. Ya. Ini menggunakan suratul amr, itu bentuk perintah. Al-amru lil wujub, suratul amr, yakni bentuk perintah menunjukkan hukum wajibnya. Selain dari fadilah keutamaan azan yang telah dijelaskan, termasuk juga bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sangat bangga terhadap seorang hambanya yang berada di atas puncak bukit, berada di tengah-tengah kumpulan ternak gembalaannya, kemudian azan, yang kemudian Allah berjanji akan mengampuninya dan kemudian akan memasukkan ke dalam surganya. Selain dari adanya ancaman atau kabar dari Nabi SAW akan adanya satu kelompok yang mereka tidak menegakkan azan di dalamnya dan tidak ditegakkan salat berjamaah di dalamnya, illa istahwaza alaihim syaitan. Itu menunjukkan bahwa mereka telah dikepung, mereka telah dikuasai oleh syaitan hati-hati mereka. Jadi ada perintah, dan ini sudah cukup untuk menetapkan bahwa azan itu hukumnya wajib. Jadi semata-mata tadi kita mendasarkan hukum wajibnya ini kepada adanya perintah Nabi, itu sudah cukup. Apalagi tidak ada dalil yang memalingkan atau menurunkan derajatnya, maka tetap pada asal hukum ini, yaitu wajib. Apabila ditambah kekuatan hukum yang datang dari sifatul amr tadi, bentuk perintah itu, dengan apa? Dengan adanya keutamaan-keutamaan, kemudian adanya ancaman-ancaman, maka posisi hukum wajib ini tidak tergoyahkan. Ya. Oleh itu para ulama, termasuk penulis kitab ini mengatakan, dan ini yang benar, وَصَحِهُ الَّذِي لَا يَنْبَغُ تَرَدُّدْ, yang tidak ada keraguan lagi, penetapan hukum azan ini adalah fardhu kifayah. Ya. Jadi sama dengan hukum salat jenazah, atau hukum ibadah lainnya, itu yang dihukumi fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu iza fa'alahu ba'dul muslimin saqata anhul baqin. Kalau sebagian dari umat ini sudah melaksanakannya, maka gugur untuk yang lainnya. Dan untuk azan di sini, sebagian dari umat minimal hanya satu saja. Minimal hanya satu orang saja. Kalau dalam satu wilayah itu sudah ada yang azan, maka kaum muslimin yang lain terselamatkan dengan yang satu orang itu. Ya. Dan tidak perlu ditambah-tambah satu. Kayaknya kurang mantap kalau untuk mewakili sekian ribu kaum muslimin begitu, sehingga harus ditambah azan ini dengan 7 orang sekali azan, sebagaimana di masjid mana itu, Cirebon itu ada. Jadi kalau mereka azan itu, yang azan itu 7 orang. Jadi tidak perlu, kalau bang syariat sudah menetapkan muazzin satu orang, ya sudah satu. Jadi takkan Rasulullah dalam Bilal itu ada satu Bilal. Tidak ya. Perlu Bilal harus dikuatkan lagi suara dengan Abi Mahzura. Jadi berduaan begitu, duet, ya, itu tidak perlu. Ya. Alasannya adalah azan termasuk ibadah. Dan dalam Islam itu semua ibadah itu sifatnya tauhidiyah. Semuanya sifatnya tauhidiyah. Itu mengikuti apa adanya. Ya. Jadi walaupun perubahan zaman sudah terjadi lebih baik lagi, lebih canggih lagi, lebih modern lagi, ibadah tetap sifatnya itu klasik gitu. Ya. Jadi tidak terpengaruh dengan adanya perubahan-perubahan zaman. Dan, ya. Seperti wudhu kita tetap sama dengan wudhu Nabi Sallam. Ya, salat kita harus tetap sama dengan salat Rasulullah Sallam. Azan pada zaman kita pun juga harus tetap sama dengan azan pada zaman Rasulullah Sallam. فليس لأهل المدينة أو قرية أن يدعوا الأذان والإقامة. Oleh karena itu penetapan hukum padu kibaya ini menghalangi satu kota atau satu kampung untuk meninggalkan secara sengaja. Kalau tidak, maka nanti kalau itu ditinggalkan secara sengaja, maka seluruh kaum muslimin yang tinggal di kota itu, di kampung itu, maka berdosa. Penetapan hukum wajib kifayah ini disebutkan dalil-dalilnya oleh al-mu'allif di sini. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW yang tadi hadisnya sudah disebutkan. Hadis Nabi SAW yang memerintahkan kepada Malik ibn Khuwairis, anna Nabi SAW qal lahu wa li ashabihi, datangnya dari jalan Malik ibn Khuwairis radhiyallahu anhu, idza hadarat salat falyu'adhdhin lakum ahadukum, apabila telah datang waktu salat maka hendaknya seorang dari kalian azan untuk kalian. Dan perintah Nabi SAW ini tidak hanya berlaku ketika azan itu untuk menunjukkan awal masuknya waktu salat. Tidak. Jadi hadis ini tetap berlaku bagi siapapun, ya. Apakah dia berada di awal waktu, ya. Atau dia berada di pertengahan waktu, atau dia berada di akhir waktu. Jadi hadis ini bisa menjadi dasar hukum ketika salat ingin ditegakkan, ya. Di awal waktu atau di pertengahan waktu, di akhir waktu, maka tetap disyariatkan untuk azan. Hanya saja perbedaannya dilihat dari asal hukum. Karena penetapan hukum fardu kifayah sebagaimana pendapat jumhur ulama, ya, yang dimaksudkan di sini adalah ketika azan itu dilaksanakan di awal waktu di masjid-masjid jami'. Di masjid-masjid jami'. Adapun salat jamaah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya, tetap disyariatkan azan, tapi hukumnya tidak wajib kifayah lagi. Karena hukum wajib kifayah sudah dicukupkan dengan azan yang sudah dikumandangkan di masjid itu. Ya. Adapun azan yang kedua, ketiga, keempat berkaitan dengan adanya kelompok-kelompok tadi, orang yang salat berjamaah tertinggal, ya, maka hukumnya tidak wajib kifayah lagi, tapi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sunnah. Seperti yang dilakukan oleh Anas ibn Malik. وَكَذَلِكَ إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ وَظَهَرُوا فِيهِ وَحَضَرُوا فِي مَسْجِدٍ كَصَلَى فِي أَهْلُهُ فَإِنْ اكْتَفَى بِأَذَانِهِمْ أَجْزَاهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ كَذَلِكَ فَعَلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ. Anas ibn Malik pernah melakukan itu, yaitu untuk azan yang kedua, untuk salat jamaah yang kedua di satu masjid yang memang sudah selesai salat jamaah itu dilakukan dan sudah dikumandangkan azan di situ. Ya. Anas datang ke masjid itu bertanya, setelah itu kalian sudah salat? Ya. Fakulna, maka ahli masjid itu mengatakan, na'am sudah. Faqala li rajul, maka Anas berkata kepada seorang sahabatnya, azin, maka azanlah. Fa'azanlah wa'aqama summa salla fi jama'at. Ya. Maka kemudian azan, setelah azan, maka qomat dan setelah itu baru dilakukan salat. Nah, azan yang dilakukan oleh Anas di sini, ini tidak dihukumi sebagai fardu kifayah. Ya. Jadi sunnah, ya. Sunnah, selain dari keutamaan-keutamaan dari azan itu tetap dapat. Yang mendengar azan menjawab juga tetap dapat. Setelah azan, baca doa, salawat, doa wasilah juga tetap dapat. Ya. Kepastian dapat siapa nanti juga dapat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ya. Namun yang ingin dijelaskan di sini, fardu kifayah itu, ya, sebagaimana pendapat jumhur tadi, ya, terutama Imam Malik dalam hal ini, wa khasal fardiyata di masjid jamaat. Dan ini adalah pendapat dari Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Munzir dan Imam Syekh Utsaimin bin Taimiyah. Ya. Dan ini adalah pendapat yang kuat dalam penetapan hukum itu. Al-azanu ala al-musafir wal-azanu li salatil fa'idah. Disyariatkannya azan untuk orang-orang yang sedang dalam bepergian. Kalau asal hukum azannya adalah bagi penduduk yang mukim, dan terutama sekali adalah muazzin yang mereka telah diberikan kedudukan yang mulia. Dalam Islam ini berdasarkan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muazzin muhtaman. Ya. Wal muazzin muhtaman, muazzin itu adalah orang yang dipercaya. Artinya dia harus memelihara syiar agama ini, dia harus melaksanakan ibadah yang besar ini di awal waktu, karena memang azan itu fungsinya untuk menunjukkan waktu sholat itu sudah tiba. Ya. Namun bagi orang yang musafir, sebagaimana biasa dilakukan oleh Nabi Islam dan para sahabatnya, ya, ini tetap berlaku hukum azan ini. Ya. Jadi walaupun tidak di masjid jami, sekalipun di tempat terbuka. Ya. Sekalipun dalam keadaan kita safar, kita kesiangan. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengalami hal itu. Ya. Atau pada saat kita menghadapi problem seperti peperangan, yang membuat kita mengkodok beberapa sholat, maka azan dan iqamah itu tetap dilaksanakan. Ya. Jadi dalam semua situasi kondisi, ya. Jadi syariat azan ini hanya dipelihara. Ya. Alasannya adalah sunnah ini juga dipelihara oleh Rasulullah SAW, ya. Dan tidak ada tadi pengecualian. Ya. Jadi kondisi bagaimanapun, syariat azan ini tetap dilaksanakan, apakah hukumnya itu fardu kifayah atau hukumnya hanya sunnah muakkadah saja. Jadi salat kafar tetap dengan azannya. Yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah pada saat salat safar kita itu dengan kafar di jamaah, maka azan dicukupkan sekali, sedangkan iqomahnya itu setiap kali sholat. Ya. Setiap kali sholat. Jadi azan cukup sekali bagi sholat jamaah, sedangkan iqomah itu dua kali. Ya. Jadi zuhur dengan asar, azannya sekali. Ya. Untuk zuhur dan asar, adapun iqomah, maka untuk zuhur, ya, sekali, dan kemudian untuk asar sekali. Demikian pula maghrib dan isya. Adapun hukum azan bagi wanita, dikatakan tidak wajib kifayah. Alasannya adalah an-nisa laysat ahlul ihlal. Wanita itu bukan orang-orang yang dibebankan syariat ini, ya. Jadi untuk mengeluarkan suaranya dengan keras, Jadi mereka itu laisat ahlul ihlas. Jadi mereka bukan orang yang pantas dan cocok layak. Oleh itu syarat ini tidak menempatkan muadzin itu wanita. Ya. Tidak, apapun alasannya. Sama dengan wanita tidak bisa tadi mengimami kaum laki-laki apapun alasannya. Ya. Tidak ada yang melakukan itu kecuali orang-orang yang sudah ses ya, pikirannya sudah nyeleneh ya. Yang mereka punya tujuan-tujuan jelek begitu ya. Jadi untuk merubah syariat ini ya, untuk menghancurkan syariat Islam ini, jadi wanita-wanita itu tampil ya, sebagai imam salat jamaah, sebagai khatib Jumat ya, sebagai muazzin ya. Ini tidak dibenarkan. Ya, kalau itu di hadapan kaum laki-laki. Ya. Adapun mengimami jamaah untuk kalangan mereka sendiri, ya, kemudian menjadi muazzin untuk kalangan mereka sendiri, kemudian untuk menjadi khatib, penceramah, ya, mudarrisah, guru, ustazah bagi kalangan mereka sendiri, itu hukumnya boleh dan itu bisa jadi wajib. Ya. Kalau memang di sana tidak ada yang bisa menegakkan tugas kewajiban besar seperti itu. Namun hukum asal untuk wanita di sini la yajib 'ala nisa azan wala iqamah. Ini pendapat jumhur baik kalangan salaf maupun khalaf ya, termasuk empat imam yang diikuti a'immatul arba'ah. Ya. Adapun hadis yang dijadikan sebagai dasar ya, peniadaan azan dan iqamah bagi wanita, hadisnya tidak bisa dijadikan dasar hukum. Ya. Oleh karena itu, persoalan ini adalah persoalan yang tidak memiliki ketetapan hukum pada asalnya. Ya. Karena sebenarnya laisan nisa azanun wala iqamah wala jum'ah, wanita itu tidak ada azan, tidak ada iqamah, dan tidak ada jum'at. Maksudnya tidak ada hukum-hukum wajib ya, bagi wanita. Ya, azan, iqamah, maupun jum'atan. Tapi hadis ini hadis yang lemah. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dasar hukum, berarti persoalannya adalah persoalan yang memang tidak ada dalil. Ya. Tidak ada dalil. Yang maksud dalil ini adalah tidak ada nas dari Quran, tidak ada nas dari sabda Nabi SAW. Tidak ada ketetapan hukum dari syari, pembuat syariat. Oleh karena itu, hukum wanita tentang azan dan iqamah ini menjadi medan perdebatan para ulama. Ya. Jadi karena tidak ada dasar hukumnya. Sehingga para ulama berbeda pendapat, dan itu sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita azan dan iqamah. Ya, tapi bukan untuk kaum laki-laki ya. Dan bukan untuk makhluk iklam, bukan. Untuk maklumat gitu, untuk semua kaum muslimin, waktu salat sudah masuk, bukan. Tapi untuk tadi mendapatkan sunnah dan keutamaan-keutamaan azan itu. Ya. Karena azan dengan keutamanya bukan hanya khusus untuk laki-laki, ya kan? Jadi kebaikan dalam azan ini untuk wanita juga bisa didapatkan. Sebagian ulama ada yang menetapkan hukum azan dan qamah yukrahani, keduanya dimakruhkan. Sebagian lagi menetapkan yubahani, ya, dibolehkan. Sebagian lagi mengatakan yustahaban, ya, disukai. Ya, disukai. Jadi ada yang mengatakan boleh-boleh saja. Ya. Kenapa? Karena asal hukumnya tidak ada. Ya kan? Ya. Asal hukumnya tidak ada. Kedua, ada yang menetapkan makruh. Juga tidak disebutkan dalilnya di sini. Sangat mungkin adalah bersandar kepada riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa suara wanita itu aurat. Atau dalil yang sangat umum dari ayat Al-Quranul Karim. فَلَا يَخْضَعْ بِالْقَوْلِ فَيَسْمَعَ الَّذِي بِقَلْبِ مَرَضٍ. Jadi hendaknya kalian ya, merendahkan suara kalian. Ya. Jadi jangan dibuat-buat suara kalian, ya, karena itu bisa mendatangkan penyakit bagi orang-orang munafik, orang-orang yang lemah imannya ketika mendengar suara-suara wanita. Jadi suara wanita dianggap aurat, nanti bisa menjadi sumber fitnah, itu berdasarkan tadi dalil-dalil umum. Ya. Nah ketika wanita ini melakukan ikhlam tadi, jadi mengeraskan suara azannya, maka itu menjadi sumber fitnah.
Ya, oleh itu dimakruhkan gitu, bisa menjadi sumber fitnah. Ya. Jadi pada pendengar itu tidak melihat lagi tadi apa yang disuarakan oleh wanita itu. Ya, jadi lapan takbir Allah Akbar ya, bisa jadi yang mendengar itu akan tadi terabaikan dengan kandungan lapan takbir, lapan syahadatain, lapan ya, ajakan salat dan kemenangan itu. Ya. Ya, ketika mendengar suara wanita yang diperhatikan adalah ini suara siapa ini? Ya. Ini mbak siapa ini suaranya? Naik siapa ini suaranya? Lagi itu menjadi sumber fitnah dan kemudian ditetapkan di sini dimakruhkan. Tapi pendapat ini ya tadi walaupun memiliki dalil tapi sangat umum sekali. Ya. Adapun yang menetapkan mubah ini sama sekali tidak ada tadi nuansa hukumnya. Oleh karena itu yang harus menjadi pertimbangan di sini adalah kalau tidak dimakruhkan, dia bisa menjadi sesuatu yang disukai dengan alasan ya, para ulama yang menetapkan disukainya azan dan iqamah bagi wanita ya, karena adanya asar sahabat. Ya. Nah ini bisa mewakili tadi kekosongan mazhab dalam hal ini. Ya, cukup diwakili dengan dua orang sahabat Nabi sehingga penetapan doa azan dan iqamah ini menjadi satu perkara yang disukai berdasarkan adanya dua sahabat Nabi ya, yang dianggap tadi mewakili mazhab sahabat ya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan Anas bin Malik. Ketika keduanya ditanya walidah su'ila bin Umar, ketika Ibn Umar ditanya hal alam minta azan, apakah pada wanita itu ada azan? Ya, fadzadibah. Maka Ibn Umar marah. Wa qala, anhi al-zikrillah, apakah aku melarang, harus melarang orang yang berzikir kepada Allah? Jadi Ibn Umar menganggap bahwa azan dan iqamah itu adalah bagian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak syak lagi bahwa lapas-lapas azan itu lapas-lapas ibadah. Ya kan? Jadi kalau lapas-lapas azan ini dikumandangkan ya, pada waktunya dimaksud adalah ketika awal sholat itu tiba atau ketika sholat itu akan ditegakkan. Ya, itu dimaksud dengan waktu-waktu azan itu. Ya. Waktu-waktu azan itu. Ya. Penetapan azan itu ya, dikumandangkan ketika waktu sholat tiba, itu berdasarkan tarif definisi dan kemudian juga perintah Nabi seperti itu. Adapun azan juga disyariatkan dan dikatakan pada waktunya ketika sholat akan ditegakkan, itu juga ada nas dalil. Ya, seperti Rasulullah kesiangan gitu kan, seperti Anas bin Malik ketinggalan sholat jamaah, itu kan sudah bukan di awal waktu. Ya. Oleh itu waktu untuk azan itu dua tadi. Nah wanita mengambil bagian dari ketika sholat itu akan ditegakkan, maka mereka juga tadi memiliki hak ya, dan dianjurkan untuk melakukan azan. Dengan alasan bahwa pada azan ini banyak kebaikan selain dari lafaz azan itu adalah zikir berdasarkan pemahaman Ibn Umar. Ya. Jadi Ibn Umar cukup mewakili tadi para sahabat, ya, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kemudian dipahami, dan ini adalah pemahaman yang masih terbebas dari syubhat dan dari kesalahpahamannya. Di pemahaman para sahabat itu dianggap yang terbaik. Ya. Jadi mereka itu memiliki pemahaman yang baik, yang benar. Ya. Alasannya adalah bahwa mereka itu berguru langsung pada Nabi SAW selain dari tidak adanya dalil-dalil yang bertentangan dengan pendapat Ibn Umar gitu. Ya. Hadis yang tadi mengatakan tidak ada kewajiban azan bagi wanita, ya, ini adalah hadis yang hanya tadi menetapkan hukum wajib tidak ada. Ya. Adapun disukainya, mustahabnya wanita azan dan iqamah itu cukup berdasarkan asar sahabat ini. Ya. Karena ini walaupun bagian dari arah sahabat, jadi pendapat sahabat. Selagi tidak ada dalil, ya, itu yang menyalahinya, maka pendapat ini harus dipegang. Ya. Alasannya adalah inilah perjalanan tadi manhaj al-sunnah wal jamaah salafun salih
ya, kita diwajibkan mengambil pemahaman agama kita ini dari pemahaman para sahabat. Anas bin Malik pun juga pernah ditanya, hal alil nisa azan wa iqamah, apakah pada wanita ada azan iqamah? Qal, la, tidak ada. Yang maksudkan adalah, apakah wajib? Tidak wajib. Wa in fa'alna fawwa zikr. Namun apabila wanita itu melakukan azan dan iqamah, maka itu zikir. Ya, jadi kedua para sahabat ini menunjukkan disukainya tadi. Ya. Karena zikir adalah perkara yang dianjurkan kita untuk berzikir, ya. Selagi tidak ada tadi dalil-dalil yang melarang wanita untuk azan dan iqamah, ya. Selagi apa tadi suaranya tidak menjadi sumber fitnah, ya. Tapi kalau menjadi sumber fitnah, maka itu menjadi hukum makruh. Berarti hukumnya ini berputar dan mondar-mandir antara mustahab disukai dan dimakruhkan. Jadi kalau pengamalan azan dan iqamah ini berlebihan, maka hukumnya bisa dimakruhkan. Tapi kalau wanita-wanita ini bisa menjaga tadi, ya, pelaksanaan azan dan iqamah itu, ya, dan tidak menimbulkan fitnah, maka ini perkara yang mustahab. Ya, jadi pendapat sahabat ini yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i, hadza qaulu Syafi'i, ya, dan juga Imam Ahmad wa riwayat an Ahmad, ya, wa ilaihi dhahaba Ibnu Hazm, dan Imam Muhazzam juga berpendapat seperti ini. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Wa la tajharul mar'a bi sawtiha." Ya, wanita jangan mengeraskan suaranya, tu'adzin bi nafsiha, hendaknya dia azan, ya, sekedar didengar oleh dirinya saja, wa tusmi' sahibatiha, dan cukup memperdengarkan azan itu kepada kaum kerabatnya saja atau kepada teman-teman yang ada di sekitarnya. Idza azana, apabila dia azan. Demikian pula kalau wanita itu iqamah. Ya. Ya, keutamaan dan kebaikan azan dan iqamah itu terlalu besar untuk ditinggalkan. Oleh itu, istri kita dianjurkan, anak-anak kita dianjurkan tadi. Ya, jadi untuk azan dan iqamah. Ya, jadi dibandingkan hukum tadi, hukum yang apa mubah saja, maka hukum yang menetapkan mustahab ini arja, ini lebih kuat. Ya, alasannya tadi itu dalil-dalil yang saya sudah sebutkan itu. Ya. Tapi hati-hati jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan bisa jatuh atau keluar dari hukum mustahab, ya, masuk ke dalam hukum makruh, dimakruhkan. Ya. Azan dan iqamah ini adalah syariat untuk salat-salat yang diwajibkan saja, yakni salat-salat fardu. Adapun salat yang di dalamnya tidak ada syariat azan dan iqamah, yaitu salat-salat sunnah, maka tidak ada azan dan iqamah. Ya. Juga tidak ada seruan selain azan dan iqamah, yaitu seperti yang umum kita dengar, as-salatu jamiah. Bahkan penyebutan as-salatu jamiah, ini kadang-kadang kita dengar juga ketika imam ingin memulai tadi salat jamaahnya, mereka mengucapkan as-salatu jamiah, rahimahumullah. Ini tidak ada dasar sama sekali. Ya. Adapun as-salatu jami'ah ada dikhususkan, ya, untuk salat khusuf saja. Jadi salat khusuf. Salat gerhana. Adapun salat fardu tidak ada, ya kan? Lebih tidak boleh. Salat fardu, ya. Jadi cukup azan dan iqamah, dan kemudian sebelum dimulai salat, maka tidak perlu ada lagi ucapan as-salatu jami'ah. Ya. Ini pemahaman yang keliru dari apa yang diamalkan oleh banyak kaum muslimin. Ya. Mungkin dasar hukumnya mereka melakukan qiyas. Ya. Qiyas kepada apa? Kepada salat khusuf ini. Ya. Jadi salat idul fitri idul adha itu tidak ada as-salatu jami'ah. Ya, salat jenazah tidak ada. Ya, jadi salat-salat seperti istisqa, ya, itu juga tidak ada. Tidak ada. Yang ada hanya pada salat khusuf saja. Salat khusuf saja. Dalilnya dari Al-Imam Bukhari. Ya. Al-Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dari jalan Abdullah ibn Amru. Lama kushifat as-sam ala adi Rasulullah SAW nudia inna salata jami'ah.
Ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi, maka diserukan
inna salata jami'ah.
Ini hadis tadi yang menjelaskan adanya penyebutan as-salatu jami'ah itu berkaitan dengan salat khusus saja.
Walaysa lal azan wala iqamah ittifaqan.
Jadi tidak ada azan dan iqamah. Tidak ada.
Nah,
syariat penyebutan as-salatu jami'ah ini kan an-nida, ini kan seruan, walaupun tidak bisa dikatakan azan dan iqamah.
Apakah sebutan as-salatu jami'ah ini azan?
Jawabannya bukan. Karena azan adalah ibadah ya, yang bentuknya adalah apa tadi? Pengumuman, ya. Pengumuman untuk menjelaskan waktu salat sudah masuk dengan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan. Nah, lafaz-lafaz yang sudah ditentukan itu tidak bisa diganti dan tidak ada lafaz as-salatu jami'ah. Oleh itu penyebutan as-salatu jami'ah ini bukan azan, bukan iqamah.
Ya.
Jadi ini nida, seruan saja. Dan ini pun berdasarkan dalil, ini hanya dikhususkan untuk salat gerhana saja.
Ya,
adapun salat selain itu istisqa idain, maka tidak disyariatkan.
Wasabu ayat istihada ma'annab.
Jadi pendapat yang benar adalah hendaknya setiap kaum muslimin itu tegak berdiri di atas dalil.
Ya.
Jadi apa yang ditetapkan oleh dalil
ya,
untuk melakukan nida seruan dengan as-salatu jami'ah, ya, maka istihada fi'lahu wa illa lam yusah.
Maka disunahkan.
Ya. Kalau dan itu tidak menunjukkan adanya nida, ya, seruan as-salatu jami'ah, maka tidak disyariatkan.
Oleh itu, yang benar adalah sebutan as-salatu jami'ah, ini penempatannya di salat khusuf.
Ya.
Jadi salat fardu tidak ada.
Salat fardu tidak ada, dan salat-salat sunnah selain khusuf, selain gerhana, tidak disunahkan.
Ya.
Adapun azan menjadi valid syah hukumnya apabila dilakukan setelah waktunya masuk, kecuali azan subuh. Kecuali azan subuh. Jadi ini merupakan syurut.
Ya.
Jadi karena azan merupakan ibadah dalam Islam,
ya.
Jadi kita harus pahami bahwa azan ini ibadah, ya, ibadah. Walaupun pada azan itu tidak disyaratkan sebagaimana disyaratkan untuk sholat, seperti harus ada wudhu.
Ya.
Namun azan tetap merupakan bagian dari zikir, ya, sebagaimana tadi dua sahabat menetapkan itu, sedangkan kita sudah memahami bahwasanya Rasulullah tidak menyukai, ya, apabila berzikir dalam keadaan tidak suci. Oleh itu para muazzin hanya mereka menjaga dan memelihara ibadah ini, walaupun tidak menjadi syarat, ya, tapi tetap mereka disunnahkan untuk tahir.
Ya.
Jadi perhatikan setelah waktu masuk, maka barulah dikumandangkan azan ini. Karena azan ini termasuk ibadah yang muakkadah juga, ibadah yang bukan waktunya. Tapi ketika masuk waktunya, maka dia baru menjadi sah untuk azan. Kalau belum waktunya, maka tidak sah azannya, dan azannya harus diulang.
Ya,
harus diulang. Karena azan ini juga merupakan ibadah, maka disyaratkan adanya niat. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yushtaratu li sihhati al-azan an-niyah.
Ya.
Karena azan termasuk bagian dari ibadah.
Ya.
Dan setiap ibadah itu sudah ditetapkan adanya syarat dengan mengikhlaskan niat.
Ya.
Jadi para muazzin hendaknya mereka ingat, menyadari bahwa azan yang akan dikumandangkan ini adalah lafaz-lafaz ibadah, dan azan itu sendiri adalah ibadah, maka mereka semua ikhlaskan niat. Jadi jangan dipalingkan tujuannya hanya untuk mencari sorak popularitas, ya, maklum lagi apa, belajar untuk menyamai tadi muazzin Makkah, ya kan, maka dia lakukan tadi azan dengan meniru-niru. Ini hati-hati, walaupun meniru tadi, mengikuti cara azan, ya kan, muazzin yang masyhur, yang terkenal,
ya,
di kota Mekah itu tidak dilarang begitu. Namun para muazin harus hati-hati untuk menjaga keikhlasan dia ini. Ya. Ya, jangan ada muazin selesai azan kemudian dia tanya sama temannya, gimana azan gua tadi bagus nggak? Ya. Nah, ini kan sudah ketahuan, sudah mirip belum sama itu muazin makinnya. Nah, ini tidak boleh kan? Neng tadi dengar nggak abang azan tadi itu? Ya. Wah ini parah lagi ini ya. Jadi istri juga harus ingatkan itu, lah mas azan jangan itu cari-cari pujian dan juga seperti itu ya. Azan itu ibadah mas itu ya, harus ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Azan harus dikumandangkan dengan menggunakan bahasa Arab dan tidak boleh diganti dengan bahasa lainnya. Ya, fa istaratu qaulul azan bil lafz al arabi wa la yatihu al ittiyan bihi bi ayy lugha ukhra wa law alima annahu azan. Ya, sekalipun orang yang mendengar itu tahu bahwa itu azan ya dengan di alibahasakan gitu, tapi tidak boleh. Alasannya tadi sudah dijelaskan bahwa azan ini ibadah dan ibadah sebenarnya tauqidiyah ya. Jadi walaupun kandungan mana tidak berubah ya, Allah maha besar, Allah maha besar, itu makna azan seperti itu, tapi kan tidak boleh. Alasannya tauqidiyah ibadah itu kan? Ya. Ya. Tidak boleh. Khalu al-azan min al-lahn alladhi yughayyiru al-ma'na. Dan tidak sah azan itu apabila terjadi perubahan makna. Itu muazin-muazin yang masih belajar-belajar ini, sekarang sudah mulai bagus, jadi ada proses kaderisasi ya. Jadi anak-anak mulai ditumbuhkan senang untuk azan itu kan. Ya, walaupun juga berbahaya tuh kalau anak-anak tampil di televisi itu. Mereka harus diingatkan tadi, jadi tentang niat yang ikhlas ini. Ya, jadi jangan menjadi populer dengan apa? Dengan azannya sudah seperti ya muazin maki itu ya. Ya. Namun dari kecil ditanamkan kecintaan pada azan ini kan menunjukkan tadi proses atau pembelajaran itu ada, ya. Jadi termasuk bagaimana mengeluarkan lafaz-lafaz azan itu, gitu kan? Karena memang ini menjadi syarat. Jadi azan ini adalah ibadah dalam bentuk lafaz-lafaz, jangan lupa itu. Oleh itu lafaz-lafaznya juga harus benar. Walaupun jumhur ulama berpendapat kalau ada kekeliruan dalam lafaz azan itu hanya dimakruhkan, ya. Namun yang lebih kuat adalah apabila lafaz ini menyalahi seperti umpama Hayya alas salah. Nah itu hak besar berubah menjadi hak kecil. Nah ini batal. Ya, dianggap invalid azannya itu. Ya, harus diulang. Harus diulang. Ya. Hayya alas salah. Mestinya kan hak kecil. Tapi banyak muazin-muazin yang tidak bisa membedakan tadi. Hak kecil, hak besar itu. Hayya alas salah. Hak besar, salah. Itu misalnya, itu tidak sah itu, muazin itu, azannya tidak sah. Mesti diulang. Ya. Mesti diulang. Ya. Jadi, ashadu Allah-nya dipanjangkan. Ya. Tapi masih ada muazin yang membaca ashadu Allah ilah. Itu fatal itu. Itu kesalahannya fatal. Tidak sah. Ya. Tidak sah. Ibadah itu tidak sah. Ya. Tidak sah. Tapi tidak pernah kita temukan itu ya, jadi ada muazin mengulang azan itu gara-gara urusan salah lafaz. Jadi kita mendengar juga sikapnya permisif semua, ya. Jadi memaklumi. Ya. Banyak boleh ya kan? Oleh itu muazin itu kan harus ada seleksi. Sekarang sudah mulai ada benda-benda di beberapa tempat ini yang tadi mulai memperhatikan setiap masjid itu harus ada imam masjidnya. Itu bagus, ya. Tapi juga jangan lupa bahwa muazin-muazin juga harus tadi diseleksi, ya. Tidak bisa sembarangan, kan ini ibadah. Nah ini syiar Islam yang besar. Ya. Selain dari azan itu mesti serempak waktunya. Al-Mu'azin Mu'tawanya. Mu'azin itu orang yang dipercaya, maksudnya dia harus standby nunggu waktu salat itu masuk. Ya. Karena yang lain kan sibuk dengan tadi. Mu'azin dia punya tugas, kewajiban, jadi menunggu waktu salat itu masuk. Ya. Jadi jangan mu'azin dagang cendol gitu ya. Nah, udah masuk waktu bila cintakan, gimana caranya itu? Ya. Jadi ada bisnis lain, tidak bisa begitu. Ya. Tidak bisa. Ini azan yang kita dapati kan, azan di masjid ini selesai, di sana baru mulai azan. Ya kan? yang sana selesai, di sana baru mulai azan. Ini kan tidak serempak. Padahal muazzin dikatakan oleh Nabi, al-muazzin muhtaman. Muazzin itu orang yang dipercaya. Ya. Jadi selain dari dia menjaga waktu, ini lapas-lapas azan juga harus tadi diperhatikan. Ya. Fa'in ahalal makna abtalal azan. Barang siapa yang tadi merubah makna dari azan itu, maka batal azan. Ya. Batal azan. Kemudian, al-mu'alah bainal al-fad. Jadi azan lafaznya juga harus dibaca, diucapkan itu secara berurutan, ya. Jadi tidak ada jeda, ya. Tidak ada jeda. Jadi satu lafaz selesai diikuti dengan lafaz berikutnya seperti itu. Ya. Walaupun dalam hal ini muazzin dibolehkan menurut pendapat yang kuat untuk berbicara, ya. Sedikit saja, ya, berbicara sedikit, ya. Artinya ada omongan di antara lafaz-lafaz azan itu menurut pendapat yang rajih dibolehkan. Ya. Berdasarkan keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, pada saat Jumat terjadi hujan besar, ya, maka pada saat mengumandangkan hayya 'alash shalah, maka ayat pula diganti dengan afara fariha. Ini kan sunahnya kan? Kalau hujan besar sekali tadi, guntur halilintar itu bersaut-sautan, orang tidak berani keluar, ya, pada hari Jumat atau hari-hari biasa untuk sholat jamaah harian, ya, maka muazzin merubah lafaz hayya 'alash shalah dengan afsharatu fir rihal. Ya, ya, sholatlah kalian itu di tempat-tempat tinggal kalian. Ya, jadi tidak ada ajakan sholat ke masjid. Ya, karena halangan cuaca tadi itu. Ya. Fakilah, maka pada saat tadi, ada muazzin yang sedang mengumandangkan salat fi rihal, fakilah mahadha, apa ini? Jadi Muhammad ditanya, apa ini? Qal, jadi fa'alahu man huwa khairun minni. Ya. Maka dikatakan, bahwa orang yang lebih baik dari engkau telah melakukan ini. Arti muazzin memberikan jawaban gitu. Ya. Jadi ini kasus yang terjadi pada masa sahabat yang menjadi dasar bolehnya muazzin itu berkata di antara lafaz-lafaz azan itu kalau itu ringkas. Ya. Dan kalau itu dibutuhkan dan kalau itu darurat sekali. Tapi kalau tidak maka harus mualaf, maka harus tadi dikosongkan dari pembicaraan-pembicaraan yang lain. Dan tidak mencukupi azan itu dengan menggunakan pengeras suara. Ya, artinya muazzinnya ini mungkin sedang cuti begitu, jadi kemudian diganti dengan azan di radio, maka tidak diperbolehkan. Ya. Alasannya adalah ini ibadah yang dibebankan kepada tadi, kepada bangsa jin dan manusia, artinya kepada makhluk yang mukallaf, ya. Adapun kaset ini tidak ada kewajiban itu, ya. Oleh itu bisa tidak sah, ya. Jadi kalau azan itu mencukupi dengan tadi itu. Nah, tetap harus ada orang tadi yang azan. Alasannya ini syariat yang diubahkan kepada kita begitu, ya, pada kita. Dan yang terakhir adalah isbahu ghairil hadirin, ya. Disarankan azan ini dengan menggunakan suara sekeras-kerasnya. Artinya termasuk bagian dari kesempurnaan azan ini adalah suara muazzin itu dikeraskan begitu. Imma biraf isbahun, ya. Kalau memang itu tidak memungkinkan, maka dia bisa menggunakan mukabir shaut, itu alat yang bisa tadi memperbesar suaranya. Ya, lihat suara maksud dari azan. Karena tujuan azan ini adalah tadi untuk pemberitahuan waktu sholat sudah masuk. Ya, jadi bagian-bagian dari apa yang disyaratkan, ya, atau yang menjadi kesempurnaan azan itu. Ya, sampai di sini. Ya. Berikutnya penjelasan tentang sifat muazzin dan kemudian sifat azan itu. Ya. Dan nanti terakhir itu baru pembahasan tentang sunnah-sunnah mendengar azan. termasuk juga sifat azan, nanti ada pembahasan tentang takwil ya, as-salatu khairum minan naum gitu ya. Ya, kapan waktu zuhur Jumat, waktu Jumat maksudnya, waktu sholat Jumat bagi wanita, setelah azan atau setelah sholat Jumat? Setelah azan tentu, ya. Setelah azan. Karena, ya dalil-dalilnya menunjukkan itu ya, bahwa sholat itu atas orang yang beriman dan bukan waktu-waktunya, dan kita sudah pelajari itu, bahwa kita sholat, ya, jadi setelah waktu sholat masuk, maka siapapun itu dianjurkan untuk tadi melaksanakan sholat di awal waktu karena keutamanya lebih besar ya dibanding sholat di tengah waktu atau di akhir waktu. Ya. Adapun hari Jumat itu tidak terhalang tadi Jumat kaum laki-laki ya terhadap sholatnya kaum wanita. Ya. Jadi tidak ada kaitan, tidak ada pengaruh, tidak ada. Jadi ketika azan, yang penting adalah azan ya azan. Yang menunjukkan masuknya tadi waktu salat. Kalau azan yang pertama pada masa Utsman kan belum masuk waktu, ya itu perbedaan sekarang gitu. Jadi kalangan nadiin kadang-kadang bimbingan juga dengan itu. Ya. Jadi asal usul azan Utsman itu kan bukan yang pertama azan Jumat pertama itu bukan ketika waktu salat sudah masuk belum gitu, ya itu sama dengan azan subuh yang pertama itu belum masuk waktu belum. Jadi itu panggilan untuk mempersiapkan diri. Tapi azan yang sekarang ini, Jumat dua kali azan itu, azan pertamanya setelah masuk waktu. Ya. Oleh itu cara menjawab kita adalah, kalau dengan Jumat yang dua kali azan pada zaman kita ini, maka wanita bisa sholat ketika azan pertama. Ya. Karena azan mereka itu azan setelah masuk waktu, azan yang pertama. Ya. Ini keliruan. Ya. Untuk azan subuh, apakah sama dengan waktu lain seperti zuhur dan lain sebagainya? Atau ada tambahan lapan? Untuk azan subuh, ya? Iya, untuk azan subuh ada taswif. Disunahkan ada taswif. Taswif. Itu nanti saya jelaskan nanti. Pendapat dari Syekh Muhammad bin Tausimin setelah menempatkan dalil-dalil yang ada itu. Ya. Jadi taswif itu justru dalam hadis-hadis ya, dijelaskan itu untuk azan subuh. Adapun azan bila itu bukan azan subuh. Ya. Itu azan di waktu malam. Ya. Di waktu malam. Nanti pada bab ini. Ya. Kapankah penggunaan lafaz as-salatu khairun minan naum? Di waktu azan subuh. Azan subuh. Ya. Bahkan Syaikhul mengatakan azan subuh yang sekarang ini dengan lafaz as-salatu khairun minan naum itu sudah benar sesuai dengan sunnah. Itu ditegaskan oleh Syekh itu berkaitan dengan banyaknya pendapat yang membid'ahkan. Itu silakan diperiksa dalil-dalilnya. Nabi jelas-jelas mengatakan azan Bilal yang pertama itu bilail, itu di waktu malam, itu bukan azan subuh. Sedangkan Nabi mengajarkan kepada Abi Mazura, kepada Muazzin lain itu, adapun pada waktu azan lisan untuk waktu subuh, ya, itu dengan taswif. Ya. Nah, ini medan pendapat para ulama. Nanti kita akan masuk di wawasan ulama. Ya. Jadi jangan pertama lepaskan ikatan taklid kita kepada seorang ulama, bagiannya ustaz, begitu kan. Pada saat kita masuki wilayah ini, betul-betul kita harus duduk sebagai penuntut ilmu. Jadi jangan melihat, wah ini ustaznya beda nih, ya kan. Wah ini menyalahi ustaz lain nih, sah gitu kan, dah gak usah panggil lagi. Gak boleh begitu, ya. Gak boleh, kalau saya mengatakan khuruj jamaah tabligh tidak bid'ah, itu penyandarannya kepada Syekh Muhammad bin Tausimin. Dan juga banyak ulama lain. Ya. Tentu penuntut ilmu mestinya kan tergerak hatinya gitu kan. Terpancing ya kan, akal pikirnya itu untuk lu apa alasannya begitu loh, karena itu kan pendapat gitu loh, dilihat kembali ya. Jadi karena kita banyak ngaji itu kepada ustaz tertentu saja gitu kan, majelisnya itu saja, jadi wawasan kita kadang gak terbuka. Pada saat kita mendapatkan hal yang berbeda, oh, kita sudah cepat tadi menetapkan hukum menilai seseorang itu tadi dengan penilaian yang jelek gitu ya. Dan penuntut ilmu itu wajib untuk belajar itu. Ya. Ini mazhab yang empat itu selalu berbeda pendapat. Dan kita selalu mendapatkan paparan itu kan. Kemudian seorang muhaqqiq tadi mengarahkan. Sebaiknya kita berpegang pada pendapat ini. Ya. Karena lebih kuat dilihat dari tadi. Aspek pendalilan dan sebagainya. Ya. Itu banyak anak-anak muda itu yang bertanya, Ustaz, menurut Ustaz itu demokrasi boleh atau tidak, haram atau tidak? Ya. Ya. Ketika Ustaz itu mengatakan, bagian mananya demokrasi itu banyak bagian-bagiannya, yang bertentangan dengan syariat Islam itu yang haram. Yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak haram. Karena itu kan hanya pemikiran, ya kan? Semua timbangan-timbangan halal atau haramnya, benar atau tidaknya, yang memutuskan Quran dan Sunnah. Jadi jangan kita ini masuk dalam situasi kondisi yang udah betul-betul muak dengan istilah demokrasi itu. Udah, takmim saja, mengeneralisir gitu kan. Jadi semua bagian-bagian itu diharap, nggak bisa. Loh terus pemilu yang sebagian ulama membolehkan, itu bagaimana? Ya. Pandangan Syekh Albani, pandangan Syekh Utsaimin, pandangan Syekh Milban. Ya, itu kan harus dilihat kembali gitu loh. Jadi jangan kebencian terhadap satu kaum itu membuat kita jadi buta gitu loh. Ya kan? Jangan gitu. Tidak boleh. Sebagai penuntut ilmu terus kritis. Ya. Jadi jangan takut pada siapapun. Tidak boleh lah. Tukul di dunia. Ya, dari dulu sudah diingatkan oleh para Imam Madani. Jangan takut kepada Syafi'i, kepada Ahmad, kepada Malik, kepada Hanan. Tidak boleh. Ya. Ini dia tadi. Apakah lafaz azan pada saat hujan ya? Ada perbedaan azan. Tadi sudah disebutkan. Nanti akan dijelaskan pada sifatul azan ya. Nanti sifat-sifat azan. Bagaimana dengan azan ke orang mati? Nah, ini hadis-hadisnya palsu. Ya. Kembali kepada asal usul disyariatkannya azan. Kita sudah paham kan? Ya, sampai harus ada dua sahabat yang bermimpi kan gitu kan? Setelah ada usulan pakai lonceng gimana? Pakai trompet gimana? Pakai api gimana? Semua ditolak. Ya, dan pembicaraan itu berkaitan dengan para sahabat menginginkan adanya satu bentuk tadi amal perbuatan untuk mengumpulkan kaum muslimin untuk salat. Berarti asal usul syariat azan tidak lain adalah untuk memanggil kaum muslimin berkumpul untuk salat. Nah, ketika tadi fungsi ini dipindahkan untuk mengazankan apa jenazah tadi masuk ke lahatnya untuk mengazankan apa lagi? Mengazankan orang mau berangkat haji, ya kan? Itu perlu dalil gitu, ya. Pemalingan fungsi itu atau perluasan fungsi itu harus pakai dalil. Kalau tidak ada, jatuhnya bisa jadi adat. Adat mengatasnamakan syariat. Ya, kita akan berhadapan nanti dengan mana yang harus kita dahulukan, syariat Allah atau adat. Ya, kalau sudah jelas, ya kan, para kiai mengatakan dalilan ini mengadat. Ya, ya. Dan sekarang syariat melarang itu, ya. Maka belajar dari surat Al-As, surat apa? Al-Kautsar diantaranya, "Fathalil Rabbika wanhar." Ya, maka salatlah, tegakkanlah salat dan sembelihlah hewan. Ya, di sana ada dua hak yang diingatkan. Pertama adalah menegakkan salat berkaitan dengan hak Allah. Yang kedua, menyembelih hewan berkaitan dengan hak manusia. Mana yang didahulukan dalam firman Allah ini? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau syariat berhadapan dengan adat, maka adat harus ditinggalkan kalau tidak sesuai dengan syariat. Ya. Baik, saya kira cukup ya. Fadal. Tidak diulang pada lafaz itu saja. Ya. Umpama kita mendengar tadi, asyhadu an la ilaha kan dipendekkan, berarti kan panjang. Kalau pendek fatal itu, ya betul-betul Allah sebagai Tuhan yang tidak berhak disembah itu kebalikan, bahaya sekali itu, bahaya sekali. Harus diingatkan, asyhadu an la ilaha illallah, harus dikoreksi, ya.
Terus? Tadi katanya kalau saat hujan ada lapas yang berubah.
Iya.
Kriteria hujan lebat itu seperti apa?
Yang tadi yang memungkinkan atau dianggap kaum muslimin tidak memungkinkan tadi untuk sholat berjamaah. Ya. Artinya yang betul-betul tadi. Kalau pada zaman Nabi mungkin tidak ada ya, tidak ada payung. Ya. Kalau sekarang ada sarana payung begitu ya. Berarti kan itu memungkinkan. mungkin kan kalau hanya hujan rintik-rintik saja masih bisa begitu, ya. Jadi untuk ikhtiarnya adalah pendapat yang menjelaskan bahwa hujan yang bisa menghalangi seorang untuk keluar dari rumah, ya. Tapi kalau masih rintik-rintik saja maka, ya. Jadi zaman sudah dimudahkan, ya. Jadi hujan sekarang ini tidak menjadi penghalang, ya. Tapi syaratnya tetap bisa. Oleh itu tadi diambil yang ablak, artinya yang paling memungkinkan tadi, ya kan? Lapas kini dirubah itu ketika tadi, ya kan? Jadi memang situasinya tadi itu mengerikan, gitu, ya. Jadi banyak halilintar begitu, ya. Ya, wabarakatuh. Baik, kita cukupkan. Soal berikutnya ini masuk penjelasan tentang sifat muazzin dan sifatul azan. Sifat azan, jadi azan itu ada sifat-sifatnya. Ya. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.